Qalampirdan gapiramizgacha 27 iyun kuni O'zbekistonda 469 nafar kishida kasallik qayd etilib, 2 nafar bemor vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Joriy yil 27 iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 469 kishiga ortib, 109692 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 33 nafari Qoraqalpog'istonda, 13 nafari Andijonda, 17 nafari Buxoroda, 35 nafari Jizzaxda, 11 nafari Qashqadaryoda, 4 nafari Navoiy, 26 nafari Namangan, 58 nafari Samarqandda, 13 nafari Sirdaryoda, 39 nafari Surxondaryo viloyatida, 48 nafari Farg'ona, 30 nafari Xorazm, 39 nafari Toshkent viloyatida, 103 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.